нашата страна и засегна градовете Харманли, Хасково, Свиленград, Любимец и няколко села, напомня на едно още по-крупно, по-голямо събитие в древността. То се нарича Ноев потоп. Потопът по времето на Ной какво представлява? Божий произвол или закономерна последица от човешки грешки и грехове? Винаги да помним, че много рядко има случайни последици. Те не са случайни, а закономерни. Ние натрупваме грешки, натрупваме причини, които предизвикват след това трайни следствия. Най-лесно ще ме разберете, ако посоча здравето. Нали много боли, когато секне кръст, стомах се обади, сърце се разтупа. Не е приятно. Но знаете ли как се постига това? Чрез закономерни и планомерни стъпки от наша страна. Днес малко, утре малко, системно, постоянно и идват последиците. И искаме след това само с едно или няколко хапчета всичко да изчезне. Така беше и при потопа. Каква е картината на човечеството преди потопа? Отварям в книгата Битие 6 глава и нека да чуем оттам описанието, което Мойсей по Божие вдъхновение дава за времето на потопа, преди потопа. Най-напред моралната, нравствената обстановка. И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята и огорчи се в сърцето си. Причиняваме огорчения и на родители, и на Бога, когато не слушаме. В 11 стих четем: и земята се разврати пред Бога, земята се изпълни с насилие. И Бог видя земята, и ето тя бе развратена, защото всяка твар се обхождаше развратно на земята. Изопачено, изкривено, лошо поведение, лоша картина на взаимоотношения. Всеобщ нравствен упадък, безнадежно положение. Цялата личност на тогавашните предпотопни жители, на всеки жител, е засегната от злото и от греха. Гнилота и поквара завладява всички души и сърца. Забелязваме тук какво пише, че и мислите, и въображението, и поведението напълно покварени, изцапани, грозни. Това е състоянието преди потопа. Нашият Спасител е използвал картината на потопа в една от своите проповеди и намираме това в познатата 24 глава от Евангелието на Матей, където Исус предсказва белезите на последното време. И ето какво казва Исус за времето на Ной. Времето преди потопа. Четем в 24 глава от Матей, 38 и 39 стихове. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядеха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня, до когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Тук е вече подобието на белезите, които са наблюдавани преди потопа и преди пришествието сега. Какво забелязваме в това кратко описание, което ви прочетох? Исус казва, че във времето преди потопа е имало злоупотреби. С какво? Храна, питие и с семейни привилегии. Бог уреди, даде семейството, подари храна, подари вода за пиене, Но човеците започнаха системно да злоупотребяват. Бог освети и благослови съпружеския живот и съпружеското съжителство. Подари творчески заложби на човека, но човекът злоупотреби и с тях. Жениха се и за мъж отиваха, за да могат многократно да го повторят, трябваше да има много разводи. Развали се Божията градивна единица на обществото, семейството. И ето така, преди потопа всичко, което Бог беше благословил и създал, се превърна в жалка развалина. Само напомняше за първоначалното райско състояние и нямаше нищо общо с рая. Всичко се жертваше върху капището на греховете и на удоволствията и на развалата. Всичко се съсипа. Не остана нищо здраво. И ето сега как в Битие 9 глава четем за Божия завет с Ной, след като премина потопа. 9 глава 11 стих от Битие предава как Бог ознаменува и създаде едно природно явление като белег, че повече няма да има потоп. 11 стих. Поставям завета си с вас, че няма да се изтреби вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята. Бог рече още: ето белегът на завета, който аз поставям до вечни поколения между мен и вас и всичко живо, което е с вас. Поставям дъгата си в облака и тя ще бъде белег на завет между мене и земята. От тогава съществува красивата дъга. Чел съм, интересувал съм се как се получава дъга, то не е една, винаги има една вторична. И до това, което си спомням, е, че трябва да се създадат условия светлината да падне под ъгъл 55 градуса, да се получи една особена леща за разлагане на светлината на нейните основни цветове и така се получава дъгата и все пак се остава една тайна. Дъгата беше белег, че Ноевите води повече няма да залеят земята. И действително такива крупни наводнения, колкото и да големи да са, не са се повтаряли цялото земно кълбо да бъде покрито с вода. Такова събитие не е настъпило и няма да настъпи, но е било. Огромните количества вода, които атмосферата тогава е съдържала, и подземните количества, които се крили като извори, са създали толкова дебел пласт вода, че е покрил и най-високите височини. Не е имало сигурно планини като сега, например както Хималаите, 8 км и нещо, но колкото височинка е имало, всичко е било залято с вода. Водите на Ной са покрили цялата земя. Като последица от това остават въглищата, петрола, така наречените шистови природни, природен газ, който в България създаде много тревоги. И освен това, последиците, които докара потопа, засегнаха до голяма степен и движението на земята. Първо, нейното положение спрямо слънцето се измени. Мислената ос, около която тя се върти и се завърта веднъж за 24 часа, след потопа е с наклон 23 градуса. Количеството на кислорода също е по-малко, така се създават вече и предпоставките за възникване на годишните времена. Зимни студове до 30 градуса и летни горещини до 50, може, до 40 и 50 на някои места в света. От цялото население на Земята останаха само 8 души. Това бяха Ной, съпругата му и тримата синове с трите си съпруги, трите снахи. 8 човека се избавиха от водите на потопа, защото послушаха Божия глас и си построиха спасителен кораб. Днес Бог също кани всички да влезем с целите си домове в спасителния кораб, наречен Божие спасение и църква. И дано Бог помогне да видим вътре и децата си, и внуците си, и един ден заедно да бъдем във вечността. Това е Божията цел с спасителната мисия на Исус Христос. До кога ще бъде земята в този вид? Разрушавана от наводнения, опустошавана от суши и пожари през лятото? До кога? Докато дойде Исус Христос. До тогава. Бедствия винаги ще има. И трябва да бъдем готови да ги посрещаме. Каква е последицата от едно наводнение, както стана в село Бисер, в Цар Калоян, в Чепелари имаше през 2011 година също наводнение и на много други места. В Унгария пак имаше наводнение с някаква цветна тиня. Къде ли не стават наводнения? Америка също дава своите жертви и понася загуби поради наводненията. Ами какво? Само си представете положението на жителите от село Бисер. Събуждаш сутринта, отивай да се миеш, но гледаш, че вместо водата на чешмата тя дошла в краката ти, започва да се повдига нивото, залива ти леглото, бягаш на втория етаж и там идва. Студена е, огледаш се как може да избягаш, не е възможно, във воден капан, в плен си на водите. Как бихме се почувствали, брати и сестри? Дали ще ни е добре? Това е наводнението. И освен това, тя залива домашна техника. Перална ли е, хладилник ли е, храна ли е, дюшеци ли е, завивки ли е, гардероб ли е. Всичко е залято. В близост до село, в близост до град Калофер има едно село Осетеново, където има наши вярващи. И там станаха наводнения 2007 година и видях какво правят. Всичко кирпичено се събори. Водата го размеква и то рухва. Видяхме разрушения, за щастие жертви нямаш. Ужасно нещо е. Каквото има, всичко се руши. Наводнение, бедствие. И най-лошото е, че след наводнението водите се оттеглят, но нещо оставах. То как се нарича? Това е тинята. Тиня, която трябва да ринеш денонощно, докато я свалиш. Нашите хора цял месец чистиха тините. Един брат си намери под двора при чистенето на тинята всички разнесени от водата инструменти от работилницата. Тука ключ, там клещи, каквото имаше, всичко си намери. Тинята не можала да го завлече много надалеч. Тинята е изцапваща материя, която върши своята работа кротко и покрива всичко с своята мърсотия. Тинята. Единствената тиня, за която съм чел, че е приемали с благодарност, е тинята на река Нил. След дъждовете в нейните извори и поречи. Тя е плодородна, много голяма реколта дала и хората по този начин се изхранват. Вероятно такава е била картината по времето на Йосиф, когато е предсказал, че ще има 7 плодородни години, а след това какво? 7 гладни години. Само за река Нил съм чел, че е полезна с тинята си. Всяка друга тиня не е добра. Ами тинята, която е предмет на нашето разглеждане, дали е много хубава? Освен тинята или калта на някои калолечения, лечебни центрове, санаториуми. Тузлата, да речем, или Поморие. Тази кал може да е лечебна, но щом е кал, ако обича да стои някъде на по-голямо разстояние от нас, а и ние от нея. Защото, брати и сестри, понякога и ние си търсим тинята. Един човек имал 2 домашни животни. Едно малко прасенце и едно малко агънце. Решил да ги изкъпе и да види какво ще правят. Агънцето заприпкало по чистата тревичка на ливатката и човекът изпитал удоволствие да го наблюдава как пъргово подскача. А прасето видяло една локва наблизо и веднага се гмурнало в нея. Да видим нашето поведение на кое от тези две домашни животинчета ще прилича. Духовната тиня също ни залива и ни цапа. И има много извори, много източници. Те могат да бъдат и електронни даже. Най-лошото е, че електронната домашна техника е най-приемлива, най-почитана, зачитана и от нея един постоянно напомпва и бълва. В книгата на пророк Исаия, 57 глава, стих 20, искам да ви прочета думите на пророка, как той е сравнил похода или кръстоносния поход на злото срещу нас. Ето как. 20 стих от 57 глава на Исаия. А нечестивите са като развълнувалото море, защото не може да утихне. Гледахте ли картини по телевизията за вълните на Варна, на Бургас, какво направиха? Там цялата крайбрежна ивица вече е опустошена. Рушат, съсипват. Обаче морето около Варна и особено по море Бургас е по-чистичко. Няма нещо. А тук се казва за морето, че нещо изхвърлило. Слушайте какво. И водите му изхвърлят, продължете, тиня и кал. И още заключението е, няма мир за нечестивите, казва моя Бог. Нечестието се оказа много по-жизнеспособно, по-силно, по-мощно от доброто, опита да го развиваме и да го разпространим, да има повече доброта в човечество, между човечеството. Лоша работа. Тиня и кал. Сега ще ви разкажа един мой случай, моя трудност с кал. Или мой опит с калта. Някога обхождах селищата на Северо-Западна България. За подбив казват Северо-Западнала България. И бях в едно село на около 20 км от Дунава и от град Оряхово на Дунава. Казва се Крушовица. То е много голямо село. Зиме усещах колко е голямо. Като слезех от спирката на влакчето, то беше теснолинейка или автобуса, изминавах 4 км, за да отида на старото село да видя брат Вълко. Оттам до новото село са нови 4 км през калта, за да видя пък друг брат, Петър. Той се кръсти на 86 годишна възраст. Възрастен човек, но добър. И за да се прибере отново на гарата или на спирката на автобуса, за да мога да продължа или да се прибера, изминавах нови 4 км. Колко ги събрахте? 12 км. Но аз през лятото си използвах едно много удобно возило мотоциклет. Колко пъти съм падал, да не ви разправям, ако ви каже някой мотоциклетист, че никак не е падал от мотоциклет, не му вярвайте, пада се. И то много хубаво. Само че при мен има такава една особеност, че нито паветата, нито асфалта, нито аз съм тапециран достатъчно и болката обикновено от падането е по-чувствителна, по-голяма. Минавам си аз по главната улица, а тя от някакъв дъжд се разкаляла и не е точно тиня, а нещо средно или малко по-рядко от тиня, като рядка кал. И карам така внимателно и по едно време се зададе джипа на Т-60 на председателя и още отдалече разбрах, че този човек ще направи беля и я направи. Мина доста бързичко покрай мене и ме превърна целия на кал и да кажа, както се казва, резил. От главата до петите целия ме опръска. Уж се опитах да избегна, не можах. И изглежда по-зле от прасето в примера или от бивол, който се е каял. Целия ме опръска с кал. Е, добре, знаете ли какво си помислих? Че така и дявола ни цапа, кая, покварява, затлачван и ум, и сърце, и душа, и способности. Цялата личност. Когато бяхме в Добрич, преди много години, тогава още се казваше Толбушин, на старото преименувано име, в село Кардам, за което сте чували, къща на наши хора беше наводнена и оставете наводнението, ами винаги тинята е бедата. Водата се оттегля, а вътре имаше тонове тиня. И един ден бригада от цялата църква работихме, за да я изхвърлим. Успяхме. Няма да си представя какво огромно количество тиня беше напълнено, с нея беше напълнено цялото под мазе, стаи, каквото има, едвам успяхме да я очистим къщата. А когато стана голямото наводнение във Враца от язовир, който съдържаше оловна тиня от една оловна мина, мазетата на хората бяха пълни с тази сиво-бяла тиня и мирише на олово. Тя е отровна, а бурканите зимнина им плуваха там. Те се затворят, те не се отравят. Какви страшни събития могат да предизвикват води и тиня? Противно явление. При повечето случаи, забележете, ние сме отговорни и виновни да се изцапаме, да се изкаляме, да бъдем покрити с тиня вместо с великолепие. Брати и сестри, приятели и млади хора, тинята на греха затлачва най-важните, най-отговорните места от човешката личност. Спомняте ли си в Битие 6 глава 5 стих какво прочетохме? Бог погледна към хората и видя нещо. Видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въобразяваха, беше постоянно само зло. Мисли, въображение, лично, всичко беше изцапано. Те бяха основно покварени. Дявола се старае да превземе ума и мислите. Има ли той средства, похвати и подстъпи към тях? Има. Ако някога в Древна Троя хитрите гърци са използвали троянския кон, за да преземат града отвътре, по същия начин дявол ни превзема отвътре чрез това, което сами си внасяме в домовете. Телевизор, радио, порно, видео, каквото и да е. И ако то не е под контрол, ако не се прави подбор, то ще ни поквари и ще ни преземе отвътре. Добре замислените, добре изпълнените сериали представляват носители на най-качествена тиня. И тя ще затлачи и умовете ни, и сърцата ни, и няма да ни пощади. Дявола добре се възползва от нея. Той се старае да направлява въображението не върху ценностите на живота, а в погрешни посоки. Там, където не ти е работа да мислиш. Нито в Божието Слово, нито в която да е правилна възпитателна система, не е препоръчено да гледаме и да слушаме покваряващи сцени и картини. Насякъде се казва да ги избягваме. Божието Слово ни съветва да се учим на доброта, да възприемаме добри навици. Кои са добрите навици, които сега липсват много? Навици на труд, навици на чистота, навици на ред, навици на обич и разбирателство, навици на молитва, ако щете, и на добра вяра. Това трябва да учим. А какво представлява тинята на греха? Средство, чрез което всички добродетели се размазват, замазват, унищожават и изгниват. Всичко ни размътва, разваля, погубва. Употребявал съм и съм използвал като средство за онагледяване един пример, нека да ви го повторя. Един пътник седнал край един хубав поток, който приятно ромолил надолу по стръмната си, по стръмния склон, и искал да си пие от него, но водата му се видела доста размътена, мътна. Един човек, който се спускал от високото надолу, минал покрай него и казал: какво искаш да правиш? Ами чакам водата да се избистри, да пина малко. А, казал, няма да се избистри. Е, защо? Ами защото горе в самия извор се къпи едно прасе. Иди горе, изгони прасето и чакай да се поизбистри водата, и там горе от извора пий. Какво прави дявола, какво поставя той в извора на моите мисли и сърце? Поставя едно прасе да се къпе там и да мъти водата, да мъти мислите. Има много такива размътващи средства. Знаете ли Давид какво се е молил? Да чуем неговата молитва в Псалом 139, 23 и 24 стихове. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми. И виж, дали има в мене оскърбителен път, и води ме по вечния път. Виж, има ли тиня там, да не би да съм допуснал тя да се настани в моето сърце. Какво представляват тинистите прояви в нашия живот? Ами, това могат да бъдат думи, разговори, споделяне на разни новости. Когато те са изсапани, тинести, по-добре е да не ги слушаме и да не ги говорим. Когато бяхме млади родители и децата ни трябваше да тръгнат на училище, пръв беше Ивайло, аз му казах: Ивайло, отиваш в училището и там децата идват от различни семейства. На някои бащите са употребявали алкохол, пият в пияно състояние, не разбират какво правят, псуват, говорят неприлични думи. Моля те, нито ги слушай, нито ги запомни, нито ги възпроизвеждай. Не знам доколко успял да го направи за себе си, но пред нас не го е издал да е научил такива думи. Това са гнилите думи. Веднъж стана дума за еврейски бизнесмени, коя е любимата тема на техните разговори. И един неволен слушател, който ги е слушал, докладва: през цялото време говореха само за пари и жени. А в България може да говорят и за коли, не знам за какво друго още. Ето ви калните прояви, на които дявола ни учи. Калта, която трябва да избягваме, калта на греха. По този повод има два съвета, които искам да споделя с вас. Единият се намира в Колосяни 4 глава, 6 стих, където Павел съветва вярващите така: това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено с сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го. Подправено с сол и с благодат. А в псалмите, откъдето ви прочетох, нека да чуем в 19-я познатия хубав псалом за небесата, които разказват Божията слава. 14 стих. Думите на устата ми, размишленията на сърцето ми, нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канаро моя и избавителю мой. Само Бог може да избавя и от тинята на греха, и от тинята на реките и наводненията. Какви трябва да бъдат делата ни, постъпките ни, поведението ни? Нека прочетем в Галатяни 5 глава от 16 до 21, за да видим от какви тинести постъпки трябва много да се пазим. Кои са те? Ето ги. защото плътта силно желае това противното на духа и духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Но ако се водите от духа, не сте под закон. А делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тем подобни, за които ви предупреждавам, както ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Разбрахме ли от каква тиня трябва много да се пазим? Това са делата, които дявол е направил изключително тинисти, изцапващи. На тези тинисти дела са противопоставени други дела, наречени плод на духа. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. Това са делата или плодът на Светия Дух. Това са добри качества, които само Светия Дух може да породи и възпроизведе в нас. Нека да поговорим малко и за отношенията помежду ни. Те могат да бъдат два вида. Едните са чисти, безкористни и благи. Другите са опетнени от себелюбие, а най-голямото тинесто явление е гордостта и себелюбието. Вместо тях, вместо себелюбие и тиня, пак в посланието към Колосяните, апостол Павел изрежда един букет от добродетели, които той очаква ние да развием, да харесаме и да възпроизведем. В посланието към вярващите в Колос, 3 глава от 12 до 16 стихове четем: и тъй като Божи избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Претърпявайте се един друг и един на друг си прощавайте, ако има някой оплакване против някого. Както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. А на всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко в съвършенство. И нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте и призвани в едно тяло, и бъдете благодарни. Христовото слово да се вселява във вас богато. С пълна мъдрост учете си и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. Това предлага Павел. Букет от истински добродетели. Какво по-хубаво от това? Христовото слово ни лекува и очиства от всяка тиня. Има едно растение, което може би сте виждали, наблюдавали сте в блатни места, водната лилия. То расте в тиня, а цвета му какъв е? Бял. Понеже света около нас е тинест, брати и сестри и приятели, добре е, ако успеем ние да бъдем като водната лилия. Сред лоша среда, но бели и чисти като нея, като лилията. Такива ни очаква Бог, защото в древността какъв е бил Енох между своите съвременици? Чист като лилия. Какъв е бил Ной, Йосиф, Данаил, Исус, Тимотей и всички герои на вярата, и които са и образци за нас. Те са били чисти между калната и тинестата среда, в която се развивали. Да кажа нещо и за влиянието. Във второ послание към Коринтините, 2 глава, в 14 и 15 стихове апостол Павел е записал нещо много ценно за нас. Това е един чудесен съвет, 14 и 15 стихове. Но благодарение Богу, който винаги ни води в победително шествие, не на шествие, а шествие, движение, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него. Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват, и за ние, които погиват. Отвратителна е миризмата на тинята понякога. Особено с лете, когато има ферментация. Противна е. Вместо противната миризма от разлагащата се тиня, Бог е пожелал Неговия народ да излъчва уханието на Христовата благодат. Христово благоухание. В съседство с кабинета на нашата лична лекарка в поликлиниката има кабинет по ароматотерапия. Лекуват с приятни аромати, приятни миризми. Нека бъдем ние такова лечебно средство за окаляния и боледуващия свят около нас. Но ако и ние започнем да воним, горко ни. Защото Бог ни е призвал да бъдем аромата на живота, щастието и носителите му в този свят, а не да разнасяме мърсотията и вонята на греха и на злото. Влиянието е много важно. И не мислете, че някой може да премине живота си без да окаже внимание или да упражни въздействие. Ще си послужа с един пример от висше учебно заведение. Ректора идва да изпрати един от завършилите студенти, който вече е дипломиран. Студента се суети и казва: преглеждам така да не си забравя нещо, дали всичко съм си прибрал в куфарите. Професорът му казал, ректора: момче, колега, каквото и старание да си положил да си прибереш, всичко в куфарите пак едно остава. А, каза, кое е останало? Изненадал се младият човек. Знаете ли какво остава? Вашето влияние в учебното заведение, докато сте учили, казал професора на своя завършил студент. Каквото и да правим, каквито и служби по чистота, изхвърляне на смет и контейнери да има, брати и сестри, помнете добре, влиянието никой не може да обезвреди или изхвърли. То остава. Внимавайте какво влияние оставяме. Да внимаваме какво влияние и какви дири ще оставим след нас. И най-важното, за да не оставя лоши дири във вашето съзнание, че съм ви забавил, приключвам. Бог да ни благослови и да ни подари мъдрост да избягваме тинята на греха и да търсим аромата на Христовата благодат, благоуханието на Христос. Амин.